وراركو سلايس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن رجيستي القضبة ذا وراركو ذا نكوغها اننا وحاكم ذا ظلمات كتوسكا من باسي دوبي ولده فريد shacabka oo lagu baaqay inay ka faa'iido waa inay ka faa'iideystaan saacadaha lagu kordhinayo Huduma iyo madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay Soomaalida ku nool dalka Mareykanka. Turunaxan lagu iskalintaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn wa jumada taariikhdan ay ku beegantay 16 bisha 22 2022 laba qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada madaxweyne ku xigeenka dalka Rikasi Kashagwaya waxa uu si rasmi ah u dhaafuray dulmaadka tooska ah ee u dhaxeeya magaalooyinka Mombasa ee gobolka xeebta iyo Dubai ee suuqa Imaaraadka Carabta waxa uu sheegay in dulmaadka ay diyaaradaha shirkadda Kenya Airways ku tagayaan Dubai oo kubcin doono dalxiiska gobolka sidoo kale waxa uu xusay in tani ay fursado waa inay fursado shaqo abuuri doonto dad badan oo ku nool Mombasa xilli uu xalay ku sugnaa gigida caalamiga ee diyaaradaha Moi International Airport ee magaalada Mombasa ayuu madaxweynaha ku xigeenka tilmaamay in talaabadani ay sidoo kale yareyn doonto muddada safarada waxa uu dhanka kalena shirkada Kenya Airways ku booriyay in ay halabuur la timaado maadaama ay tartan u jahayso hoggaamiyaha labaad ee dalka ayaa hoosta ka xariiqay in dawladda dhexe ay taageero siin doonto shirkada duulimaadyada qaranka ilaa inta si buuxda looga gudbayo caqabadaha ku hor gudban madaxweyne ku xigeenka ayaa socdaalkiisa Mombasa waxa ku yelinayay wasiirka gaadiidka iyo sidoo kale wasiirka dalxiiska iyo wasiirka quruba joogta madaxweyne ku xigeenka dalka waxa uu shacabka ku nool gobolka xeebta ugu baaqay in ay la shaqeeyaan barasaabyadooda si dawladda dhexe si loo horumariyo isla markaana dawladda dhexe iyo maamuladaba wada shaqeyn wanaagsan ay u yeeshaan deegaanadan horumar looga hirgeliyo
Tunafurahi sana magavana wetu na wajumbe tushikane pamoja hapa kwani iko kazi ya kufanya. Unajua ya kwamba Rais William Ruto alipoingia amefanya mabadiliko makubwa kurudisha bandari ya Pwani ambayo ilikuwa imeibiwa na wale watu ya Azimio ambayo wengine wao walikuwa mnaunga mkono. Sisi kama Kenya Kwanza chini ya William Ruto tumerudishia nyinyi bandari. Sasa tumemletea safari ya kwenda bandari. Tunataka kutafuta urafiki na watu ya Pwani. Hata mkituhepa tukakaa na nyinyi, mkipiga kona tunapiga. Tutafanyia nyinyi maendeleo mpaka uchaguzi ambaye utakuja. Mtatupigia kura 100%. Rais William Ruto na sisi ndio marafiki wenu wa ukweli. Na mmeona kwa vitendo. Hatujamaliza miezi 4. Bandari ndio hiyo tumerudisha. Kazi zimefufuka. Safari ya kwenda Dubai ndio hiyo tumeleta. Na bado maneno iko jiani. Kwa hivyo tunaomba watu ya Pwani mfuate hao magavana wenu ambaye ni magavana shupavu. Wamesema wanataka kufanya kazi na serikali ya William Ruto ndio watu ya Pwani wapate maendeleo. Hivi karibuni tutaanza mpango ya wale mashamba ya absentee landlords kuyanunua na kupatia watu ya Pwani pia wapate makao.
Mlonza ayaa waxa ay dhankeeda sheegtay in dhaafurka dulmaadka tooska ee Mombasa iyo Dubai ay tahay riyo u rumowday wasaaradda dalxiiska ee dalka maadaama dalxiisayaal badan ay ka iman doonaan bariga dhexe Aasiya iyo qaarada Yurub. Dadweynaha ayaa waxa lagu booriyay inay ka faa'iideystaan saacadaha dheeraadka ee lagu kordhiyay muddada adeegyadaas aasiga ah laga ay ka heli karaan xarumaha Huduma. Inkasta oo muddada la kordhiyay haddana maareeyaha xarunta Huduma waa xarunta Huduma ee ismaamulka Nyeri Florence Ndoga ayaa waxa ay sheegaysaa in weli ay hooseyso tirada dadka ay raadsanaya adeegyada muhiimka ah. Waa carabka ku adkaysay in ay kaashan doonaan gudoomiye xaafadeedyada iyo madaxda kaniisadaha si shacabka loogu sheego isla markaana loogu sameeyo wacyigelin arrinkan ku aadan. Waxa ay sidoo kale tilmaamtay isla markaana ay sheegtay in dadka xarumaha Huduma looga adeegayo laga codsanayo in ay kuur geliyaan kuwa kale ee aan wali tagin ee ku sugan deegaanadooda bishii hore ayay ahayd markii wasiirada wasaaradda adeegga dadweynaha iyo jinsiyadaha Aisha Juma ay shaacisay in 18 xarumood ay shacabka u adeegi doonaan 12 saacadood Juma ayaa waxa ay tilmaamtay in goobahan ay maalmaha isniinta ilaa jimcada furanayaan 7 subaxnimo ilaa iyo 7 fiidnimo isla markaana ay ka faa'iideysanayaan shakhsiyaadka adeegyada dawladda u baahan ee tagaya xarumahaasi inay helaan waqti dheer oo adeegyada ay u baahan yihiin halkaas ay ka soo helaan ama ba looga fuliyo waxyaabaha adeeg ah ee ay ka doonayaan waxa xirada qaxootiga ee ifo lagu qabtay xaflad lagu abaalmarinayay ardayda ugu wanaagsan ee dugsiga Sunlight Maxamed Baruud ayaa dhameystiray
Xafladdan qalinjabinta iskuulka Sunlight ka dhameeyay xirada qaxootiga ifo ayaa waxa ka soo qayb galay waalidiin bahda tacliinta xirada ifo arday hoggaanka xirada iyo bulshada qaybahooda kala duwan waxana la waaftahay
فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون
أرضي دا يصوب بندق غار كميدة دروس تيبرتين
بلك بغوا موغوا تواب زواريين سيكو موجا نبي الدعاء ونفوزي اتقوا نجيني
حسن السؤال حسن الانتساب والاستماع حسن الفهم الحفظ التعليم العمل به وهو ثمرة
والدين تدري أبد كهل كان دكتا ايامو جيسيدي وفرح سيهين قابك وحلو براي عرور توضا
ماشا محاكسو بحدي وحبرا شو aad loogu baahnaa oo aan rajaynayaa sidoo maamulka iskuulku sheegay in ilaa iyo secondary lagu darayo waxaan marka rajaynayaa in waalidiintu ay xil iska saaraan
caruurtan waxa la keenay ayagoo bihi la ka aqoonin mugdi iyo madow iyo meel gab ayagoo oo haya la keenay maasha Allah maantana wakas hadiiska iyo quraanka iyo ingiriiska iyo sawaaxiliga iyo maxaan ku dhahayay inta kale
macallimiinta iyo waalidiinta iyo awlaada wax noo baranaysaaba Ilaahay baan ku shukriinaynaa nagu sintay inaan saaka meeshan ku kulanno awlaadaadina inay wax noo baranayso
markii hore meel iska baaba oo galgalna inuu ahaa la sheegay haddana sida uu yahay waad aragtaan kharashka la galiyay waa ka muuqda
marka waa inay muuqataa meesha oo waa in dhalinyaradu la kobciyo iyaga naftooda iskuulka la dayactiraa la hagaajiyaa la muujiyaa ballanqaadkiini hore ee ahaa waa ballan ardadaanada oo qash helin inay maadi iyo diiniba ay noqotaa number 1 oo ista noqotaa ballan baan ku qaadnaa waad ka mid dhaliseen isha hadda muuqata waad ka mid dhaliseen
maamulaha iskuulka Sunlight oo iskuul isku dhafo lagu barto maadi iyo diini Mr. Ahmed Uthman Geed ayaa sharaxay taariikhda iskuulka
iskuulka wuxuu bilaawday 2022 sanadkan hadda aan ku jirno bisha shanaad 18-keedii ayuu furmay hadda waxaan mareynaa daa halka ka soo bilaawno 7 bilood oo waxbarasho ah 7 biloodna macallimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda kulli way dadaaleen bandhig hadda arkayseen ayay soo bandhigeen waxaan filaynaa in aan waqti kale sii helnaan oo saa isku duubnaanayna in aan ka sii wanaagsanaan doono waayo maalinkii iskuulku wuxuu bilaawdaa 12-ka iyo barka ayuu xisada bilaawnaa subaxnimo wuxuuna dhamaanayaa 5 galabnimo inta marka waad garanaysaa waa 12 saacadood oo waxbarasho 12-kaas oo hal arday hindu maalinka dumiyo 12 xiisa ayaa ka dhuntay
Ahmed Uthman ayaa sidoo kale xusay waxyaabaha u qorsheysan sanadka cusub
waxaan rabnaa sanadka cusub duu aleedmo 2023 inaan furno iskuulka sare ee secondary high iyo secondary junior laba ay kala yihiin secondary senior iyo secondary hore oo ilmaha hadda 8-aadka dhameeyay ay aadayeen form 1 waxa la yiraahaa secondary senior ah waa minhajka cusub marka aan ka hadalno ilmaha hadda lixaadka imtixaanka ku galeen oo ogeeyeen imtixaan qaran inay galeen oo sidii 8-aadka loo imtixaankiisa loo fiiriyay ilmaha lixaadka hadda waxay u gudbi lahayn 7-aad waxay aadayeen wax la yiraahaa junior secondary school meesha todobaad ay ka adlaan junior marka labada secondary ayaan halkan ka fureena
ardayda kaalimaha hore gala ayaa lagu doonsiyaa balmarina wanaagsan maxamed baarud xuseen warbaahinta ista dadab
madaxweynaha dalka William Ruto oo ku sugan Mareykanka ayaa waxa uu ballan qaaday in maamulka Kenya Kwanza uu wanaajin doono adeegyada loo fidiyo dadka Kenyaanka ee qurbaha ku nool wuxuu hadda ka xariiqay in waaxda dhawaan la soo dhisay arrimaha qurba joogta ay xoojin doonto adeegyada ay Kenyaanka ka helaan safaaradaha caalamka Kenya ku leedahay madaxweynaha ayaa xuseen iyadoo oo laga faa'iideysanayo horumarka tiknoolajiyadeed adeegyo badan lagu bixin doono qaabka online-ka hoggaamiyaha waddanka wuxuu carabka ku adkeeyay in muwaadiniinta ku nool qurbaha ay saacado badan u safraan in loogu adeego xarumaha ay Kenya ku leedahay dalka dibadiisa. William Ruto ayaa ku celceliyay in qurba joogta ay kaalin muhiim ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha dalka. Wuxuu tusaale u soo qaatay lacagaha laga soo diro dibadda ee soo gaara qoysaska Kenyaanka ah. Madaxweynaha ayaa arrinkan ka hadlay xilli uu magaalada Washington ee Mareykanka kula kulmay Kenyaanka halkaas ku nool. Waxa uu sheegay in dowladda ay ku dadaaleyso sidii iyadoo oo la adeegsanayo xiriirka wanaagsan ay la leeyihiin qurbo joogta gudaha waddanka looga sameyn lahaa maalgashi ballaaran. Dowladda Kenya oo kaashanaysa Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay inay ka shaqeyn doonto xasiloonida ama xasilinta gobolka Geeska Afrika. Arrintan shaaca laga qaaday kadib kulan dhexmaray madaxweynaha dalka William Ruto iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken. Blinken ayaa waxa uu sheegay in Kenya ay khasab tahay in ay safka hore ka gasho xaqiijinta nabadda dalal ay ka mid yihiin Ethiopia, Soomaaliya iyo Congo. Waxa uu dhanka kalena abogaadiyay dimuqraadiyadda sii kobcaysa ee Kenya iyo madax banaanida maamulada dowladeed. Madaxweyne William Ruto ayaa dhankiisa waxa uu cadeeyay inay ka go'an tahay sii xoojinta dimuqraadiyadda iyo madax banaanida xafiisyada dastuuriga ah. Waxa uu sheegay in xasiloonida Geeska Afrika ay ku xiran tahay Soomaaliya oo nabada. Wuxuu carabka ku adkeeyay in madaxda looga baahan yahay in ay ka wada shaqeeyaan sidii argagixisada looga ciribtiri lahaa gobolka oo dhan. Dowladda Kenya ayaa waxa ay sare u qaadi doontaa iskaashiga kala dhexeeya bangiga adduunka. Tani ayaa looga gol leeyahay in maalgelin ku filan loo helo mashaariicda sida tooska ah u taabanaya nolosha Kenyaanka. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in maamulkiisa uu ka shaqeynayo sidii maalgelin loogu heli lahaa labuurka. Arrintan ayuu sheegay xilli uu Mareykanka kula kulmay madaxa bangiga adduunka. Ciidamada booliska ee deegaan baarlamaaneedka Kasarani ee magaalada Nairobi ayaa waxa ay xireen nin ku eedaysan inuu iska dhigay sarkaal amni ka tirsan James Opwangi oo 33 sano jir ah ayaa waxa uu lacag laaluush ku qaatay ganacsata aan ka shakin dhaqdhaqaaqiisa. Waxa ganacsadaha waa ganacsatada u sheegay in uu ka mid yahay ciidamada dambibaarista ee ka hawlgala saliga booliska ee Kasarani. Wararka ayaa intaas ku daraya in dhibanayaasha uu laaluushka ka dalbaday ay u badan yihiin mulkiilayaasha goobaha lagu caweeyo. Waxaa xariga eedaysanahan xaqiijiyay taliyaha booliiska ee Kasarani. Mas-uulkan ayaa warbaahinta u sheegay in ay baaritaano ku sameynayaan cabashooyin badan oo laga soo tabiyay waa deegaanka lagu magacaabo ama halka lagu magacaabo Nyakundi koor inta aanan maxkamadda la soo taagin ninkaasi. Gudoomiyaha gudiga mushaaraadka iyo gunooyinka SRC ayaa baaq waxay u dirtay dowlad deegaanada. Waxay sheegtay inay khasab tahay in ugu dambeyn soddonka bisha lixaad ee sanadka soo socda guryo rasmi ah loo dhiso bara saabiyada dowlad deegaanada ku xigeenadooda iyo gudoomiyaasha golaha hoose ee dowlad deegaanada. Waxay caddaysay in haddii tani aan la sameyn dowlad deegaanada ay khatar ugu jiraan dacwad maxkamadeed. Iyadoo hoosta ka xariiqday in marka muddadan la dhaafo madaxda ay guryaha ku dhisan doonaan lacagahooda. Gudoomiyaha gudiga SRC ayaa waxay ku celcelisay in dowladda aanan marnaba kordhin doonin muddada kama dambeysta ah ee hawshan loogu talagalay. bishii shanaad ee sanadkii 2019kii ayay ahayd markii xogayaasha ismaamulada iyo sidoo kale kraaniyaasha baarlamaanka hoose ee dowladeegaanada lagu wargeliyay in ay mashruucan fuliyaan ilaa ay hadda waxa guriyaha rasmiga ah ee madaxda ismaamulada laga hirgeliyay dowladeegaanada Homa Bay, Kilifi iyo Kajiado iyadoo SRC-na ay wacad ku martay in la iskula xisaabtami doono miisaaniyadii loo qoondeeyay barnaamijkan. Booliska ismaamulka Embu iyo sidoo kale Meru ayaa gacanta waxay ku dhigeen 4 eedaysanayaal oo si qarsoodi ah ayagu u geystay falal burcadnimo ah. La tumanayaasha kale ayaa waxaa lagu qabtay dowlad deegaanada Kirinyaga iyo Tarakaniti. Labada qof ee lagu soo xiray Embu ayaa booliska waxa ay magacyadooda ku sheegeen Bernan Fundi iyo sidoo kale Rispar Wampui. Waaxda dambi baarista ee DCI-da ayaa laga soo xigtay in howlgallada la sameeyay qaybo ka mid ah gobolka bartamaha waddanka lagu soo helay hub la rumaysan yahay in loo adeegsanayay weeraro iyo falal dambiyeedyo kale. Eedaysanayaasha ayaa lagu helay baangado, seef, biro waa biro gooyo iyo sidoo kale baabuur ay dhac ayagu ku geysteen. Booliska ayaa dhanka kalena laba burcad ah waxa ay ka soo qabteen ismaamulka Meru. Waaxda DCI-da waxay shacabka ku boorisay in ay la wadaagaan xog kasta oo gacan ka geysan karta ciribtirka kooxaha burcadda ee dhibaatooyinka u geysta dadweynaha gobolka bartamaha dalka ku nool.
Sagaashan iyo toddoba dhibic hal Garissa, Dadaab, Madowgaashe, Masalani, Balanbala iyo Tana River ka dhagayso Star FM.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa halkaas waxa uu kaga qayb oo halkaas uu kaga qayb galay shir madaxeedka iskaashiga Afrika ee Mareykanka ayaa la kulmay Soomaalida waddankaasi Mareykanka ku nool qarkood waxana uga warbixiyay xaaladda waddanka iyo marxaladihii la soo maray. Madaxweynaha Soomaaliya oo khudbad dheer ka jeediyay kulan bulshada Soomaalida ay ugu sameeyeen Minneapolis ayaa waxa uu sidoo kale uu ka hadlay arrimaha ay ka mid yihiin dhibaatooyinka dalka hadda ka taagan, waxyaabaha qabyaaladda ka dhashay iyo sidoo kale dagaalka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in waxyaabo badan dalka Soomaaliya dhibaato ay ku hayaan, waxa ugu daran ay tahay in qaab diin ayadoo lagu soo gambanayo waa bulshooyinka laga dhex abuuray dhibaatooyin iyo colaado oo Al-Shabaab ay mas'uul ka yihiin.
Waxay dawladdu dhisteen wax ka dhaxeeya inay u sameeyso United States of America kamida dad caalamka oo dhan ka yimiday laga yaabo qarniyal ka hor ayay ahay kala duwan kala luqad kala dhaqan kala muuqaal dhinac walba marka dawladay sameysteen si ay wax ay wada leeyihiin ay dawladdaas ugu sameeyso maanta waa u sameysay qofna qofka kala kama mareekan sana u maleynaya annaga Soomaali hadaan waa ka duwanaa intaas waxaan ahayn dad isla midaysan luqad mid leh diin mid leh dhaqan mid leh oo ujeedada aan dawlad inaan u sameysano ay ahayd waxaas inay noo ilaaliso diinta inay noo ilaaliso dhaqanka iyo luqadda inay noo ilaaliso si ay jiritaankeenu uu aasaas u ahaado dalalka noocaas ah adduunyada kuma badna Soomaaliya waa kamid Germany ka mid ah Japan ka mid ah dalal yar oo noocaas ah jira oo hal qowmiyad hal ethnic group ah oo luqadooda iyo diintooda wax u dhana ay mideysiin dawladana u dhistay inay waxaas ay ka mideysiin ay u ilaaliso anaga nasiib darro waagi aan dawlad noqonay sababtu si kastaba ha ahaatee dawladdu kuma guuleysan inay noo ilaaliso waxa maraba wax badan aan ku noqdo hadaan ka soo qaado halka factor ama unsur ee maanta jira ee ah shabaab waa organization isku tilmaama inay ku saleysan yihiin aqoondo faith based inay yihiin faith kuna waa maxay waa islaam anaga dhamaanteen muslimiina nahay kun sano ka hor ayaan muslimiin ahayn oo noqonay sunniyiina nahay shiica ma qabno xataa shaaficiyiina nahay afarta madhab oo hal midan ku midaysanahay waa yahay dambe inkasta oo maala dawladdu markaa waxay ahayd waajibkeedu ugu horeey inay ilaaliso diinta inay ilaaliso waad ogtihiin diinta dadka iska lahaa dawladnimada tii dimuqraadiyadda ahayd 9 sano kacaanka iska ba sidaaf shuuciga noqday hadda inta ka dambeysana fowdo kalaan ku jiray maxaa dhacday markii diintii meel daleel oo banaan oo qof walba meel ka soo galo koox walba ajende yar wada tahay ay magac diin waa dadka Soomaaliyeed waa hal ethnic group way laakiin haddana waa kala qaybsanahay qabiil qabiilan u si kala qaybsanahay Soomaa qabiilna lagu booda kici karo hal qabiil oo inta nolo sheego Soomaaliyo dhan ay u wada istaageysaa ma jiro kunka qabiil oo aan ahayn lagu booda kici karo halka batan ee haddii laga riixo aan wada kaceyno ama wada fiirisaneyno waa diinta islaamka oo aan wada leenahay wada aaminsanahay ku dhalanno ku dhaqanno oo yacni jirkeena iyo curuqdeena kamid ah nimankan niman dib boodan waa meeshaas inag soo galeen markaa dadka Soomaaliyeed qabiil qabiilku u kala qaybiyay faction iska dhigay reer reer isu dilsiyay oo siyaasadeeyay qabiilki waxa soo ma ayan kala qaybin waa la soo guuray Soomaali hadii laga soo carraacta ayadoo Soomaali qabiil aan la isku soo dilay haddana hadii meel isku soo Soomaali waa isdoon meel la isla dega Soomaa dad dalil waxay u tahay dadka Soomaalidu inaanay marna kala tageen kala go'een kala waxisbi karin waxa isku haya oo aanay u kala tagi karin waa diinta islaamka waa
munaasabada soo dhaweynta ee madaxweynaha Soomaaliya lagu sameeyay Minneapolis ayaa waxa sidoo kale ka hadashay Ilhan Umar oo ah gabadh Soomaaliyeed oo ka tirsan aqalka Congress-ka Mareykanka waxayna sheegtay in Soomaaliya ay tahay gurigooda rasmiga ah isla markaana ay ugu duceeyaan barwaaqo iyo nabad in ay gaado
aadi aad aan ugu faraxsanahay in maanta madaxweynaheena aad tahay Soomaaliya dadka meeshaan wada joogo dhan waa gurigooda anaga ma dareensanihin in ay naga tahay meel naga fog Soomaaliya wadnaheena ku nooshahay qalbigeena ku jirtaa maalin kasta aan ka fikirnaa Soomaaliya kulligeen Soomaaliya waa u duceynaa waa rajaynaa in ay noqoto meel barwaaqaysan oo ladan dadkeedana nabad ay ku nool yihiin marka aniga aadan ugu faraxsanahay maanta inay haysato madaxweyne ka shaqeynaya nabadaas madaxweyne ka shaqeynayo dadkeena inay midoobaan madaxweyne ka shaqeynaya in diinteena iyo sharafteeda si fiican loo fahmo oo loo ogaado in argagixis diinteena uusan ka mid ahayn sharaf weyn ii ahayd aniga inaan kugu soo dhaweeyo Washington DC mi ihi kaliya Soomaali qofkii ugu horeeyay oo Congress loo doortay waxaan ahay qofkii kaliya Afrika ku dhashay oo Congress loo doortay marka madaxweynaheyga iyo madaxweynayaalka Afrika oo dhan inaan ku soo dhaweeyo Washington DC aadii aad aan ugu faraxsanahay in caawara diyaarad aan ogala soo dago madaxweynaha Soomaaliya aan ugu soo dhaweeyo Minneapolis ne farxad weyn ay ii tahay waxaana rajaynayaa in hadda mar insha Allah Jacobna aan soo kaxeeyo aan ugu soo dhaweeyseed Muqdisho Airport hadduu Ilaahay yiraahdo marka waxaan filayaa jaceelka aniga aan u qabo madaxweynaheena inaan idinkoo dhan aad u qabtiin qabowgan jiro maanta barafka da'ayo waqtiga dambe ay tahay kulligiin waxaad u imaateen in madaxweynihiina aad maqashiin soo hadlaayo marka farxad weyn ay ii tahay in madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud aan soo dhaweeyo kooda
taliyaha ciidanka dhulka ee xogta dalka Soomaaliya General Maxamed Haliili Biixi ayaa maanta gaaray deegaanka ku waa deegaanka Guulane oo hoostaga degmada Aadan Yabaale gobolka Shabeellada Dhexe waxaana halkaas ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ka tirsan Hirshabeelle kuwa deegaanka taliyaha ciidanka booliska Hirshabeelle iyo saraakiil kale Saraakiishan ayaa booqanaya deegaano dhowr ah oo Guulane uu ka mid yahay oo saacadii la soo dhaafay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay kala wareegeen Al-Shabaab iyo deegaanada kale oo horay Al-Shabaab ka looga saaray. Ciidan waa ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda Soomaaliya iyo ciidanka Burundi ee ka midka howlgalka Midowga Afrika ADMIS ayaa howlgal wada jir ah waxay ka sameeyeen duleedka magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Howlgalka intiisa badan Mina Baaris ahaa ayaa ciidamadu ka sameeyeen wadada u dhaxaysa magaalada iyo garoonka diyaaradaha ee Jowhar. Warka soo baxay ee howlgalka Midowga Afrika ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkan uu qayb ka yahay dadaalada ay ADMIS iyo ciidanka xoogga Soomaaliya ku qiimeynayaan abniga xarumaha muhiimka ah ee Hirshabeelle. Qodobkaas ayaa warka Soomaaliya ugu dambeeyay mulid qodob dibadda ka cadsada.
Ma sanad faadum. Ugu yaraan 10 qof oo 5 ka mid ah ay caruur yihiin ayaa ku dhintay dab saameeyay dhisme la degan yahay oo ku yaalla Balux and Valin oo u dhow magaalada Lyon ee dalka Faransiiska. Waxaa dhacdadan iyo khasaaraha nafeed ee ka dhashay xaqiijiyay wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Gerald Damanin. 4 qof oo kale oo ay dhaawacyo culus soo gaareen ay ka soo gaareen dabka oo ka bilowday aroornimadii hore ee maanta bilowday aan iraahday ayaa la daweynayaa. Dabka ayaa ka kacay dabaqa hoose ee dhismaha ka kooban 7 dabaq ka hor inta uuna sii fidin sida laga soo xigtay maamulada samata bixinta. Damaniin ayaa sheegay in ilaahay hadda aan la ogaan sababta keentay dabka oo ugu dambeyn la damiyey. Wuxuu intaasi ku daray in ay gudagalayaan baaritaano xaqiiqo raadinaya. Daminta dabka waxaa ka qayb qaatay ku dhawaada 107 ah saraakiisha dabdamiska oo halkaasi la geeyay. 2 ka mid ah saraakiishan ayaa dhaawacyo fudud soo gaareen intii ay howlgalka wadeen. Dhowr sarkaal oo ka tirsan booliska dalka Turkiga ayaa ku dhaawacmay qarax laga soo tebiyey gobolka Koonfurta Bari ee Diyarbakir. tan ayaa timi kadib markii bambo ay ku qaraxday baabuur yar oo siday ciidamada oo marayay wada weyn waxa qasaaraha ka dhashay qarax xaqiijiyay wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Suleyman Soylu wasiirka ayaa intaas ku daray in la xiray laba qof oo la rumaysan yahay inay falkan ka dambeeyeen xafiiska gudoomiyaha gobolka Diyarbakir ayaa bayaan ku sheegay inkastoo ina dhimasho jireen haddana in 9 sarkaal oo dhaawacmay la geeyay isbitaalka bayaanka waxa ku cad in weerarka bambada loo adeegsaday uu dhacay ama uu ka dhacay meel u dhow suuqa xoolaha ee masaafo dhan 10 km dhanka koonfureed kaga beegan Diyarbakir ma jirto cid durba sheegtay mas'uuliyadda weerarka hase ahaatee waxa horey waddankaasi weeraro uga geystay ISIS kurdiyiinta iyo xoogo kale madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa dacwad khaas ah ku soo ogay mas'uulka hadda waddankaasi hoggaamiyo Cyril Ramaphosa wuxuu ku eedeynayaa inuu qayb ka ahaa tallaabo warbaahinta lagula wadaagay dokumenti caafimaad oo ku saabsanaa Zuma oo lagu tilmaamay mid sir ah hase ahaatee Ramaphosa ayaa ku dooday in dacwadda isaga ka dhanka ah ay baalmarsan tahay geeddi-socodka dastuuriga ah tan ayaa imaanaysa iyadoo xisbiga hoggaamiya Koonfur Afrika ee ANC oo maanta bilaabay shir weyne ku saabsan in Ramaphosa uu hoggaanka waddankaasi u tartami doono sanadka 2024 iyo in kale ugu dambeyntina ciidamada amniga ee dalka Ukraine ayaa sheegaya in Ruushka uu weeraro badan uu ka fuliyey ama uu ku bartilmaamay sida xarumaha tamarta iyo sidoo kale kaabayaasha muhiimka ah ee caasimadda dalkaasi ee Kiev sidoo kale koonfurta caasimadda iyo waqooyiga bari ee Kiev ee Kharkiv aan iraade shacabka ayaa aan iraade maamulada amniga ayaana shacabka ugu baaqaya in ay gabadaan wakaaladda wararka ee Ruushka ee taas ayaa sidoo kale ku warramaysa in 8 qof lagu dilay halka 23 kalena lagu dhaawacay weeraro ciidamada Ukraine ay ka geysteen gobolka Luhansk dibadda kugu celiyo Fadumo
farinta coronavirus iminkana
iska ilaali inaad gacantaada ku taabato ama ay gaarto indhaha sanka iyo afka farintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari